Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Greve, proteste, negocieri, plângeri, lege și multe altele fac parte din vocabularul obișnuit al unui lider de sindicat. Ce legătură este între toate acestea și un creștin la locul de muncă, aflăm în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Tiberiu Negrei, președintele sindicatului din primăria municipiului Timișoara, care se ocupă de aproximativ 200 de primării din zona de vest a țării. De asemenea, este vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Ajutați-ne să ne facem o impresie generală. Cum vedeți dumneavoastră această slujbă de lider de sindicat?
Este un pic mai delicat. Sigur că toți cei care fac ceva trebuie să le placă să facă acel lucru, pentru că dacă nu-l fac din plăcere, va deveni o corvoadă și probabil mai repede sau mai târziu renunță la acea activitate. După cum m-ați prezentat, vorbim despre angajați din administrația publică locală, în speță din primăriile de municipii, orașe, comune. Sunt peste 3.000 și ceva de primării în România, din care, cum bine ați spus, vreo 200 de primării unde avem noi angajați, încercăm să îi sprijinim, asta este obiectul nostru de activitate, să îi sprijinim, să îi consiliem, să le fim aproape, atât pentru problemele lor personale, cât și colective. Pot să fie probleme și colective, vorbim de niște drepturi care poate sunt încălcate pentru toți angajații, dar și probleme personale dacă unii angajați constată că le sunt încălcate niște drepturi. Și bineînțeles că noi intervenim în sensul că încercăm să rezolvăm problemele, îi consiliem, le asigurăm chiar asistență juridică, colaborăm cu un cabinet de avocatură. Suntem o organizație mare și, prin urmare, problemele sunt multe.
Cu ce probleme vin angajații?
Tot felul de probleme. Avem și genul de demersuri pe care noi le-am făcut și le facem și în prezent pentru obținerea unor drepturi care au fost încălcate, nu au fost acordate. Sau genul de acțiuni în instanță ca urmare a emiterii unor dispoziții de către primar prin care li se impută angajaților anumite drepturi care le-au fost acordate la un moment dat, dar ca urmare a controlelor curții de conturi, primarii sunt nevoiți să se îndrepte împotriva propriilor angajați și să le recupereze anumite sume. Ei, noi atacăm, contestăm acele dispoziții și nu e suficientă doar o plângere prealabilă către emitent, ci ca urmare a refuzului la acele plângeri prealabile, ne îndreptăm și către instanțele de judecată. Vreau să spun că din 2006, pentru că am devenit din ce în ce mai mulți și cu mai multe probleme, organizația sindicală a luat hotărârea să-și plătească acel permanent, mă refer în speță la președinte de sindicat. Din 2006 sunt suspendat cu raportul de serviciu la primăria Timișoara și mă ocup doar de această activitate, atât în timpul programului de 8 ore, dar și peste program de foarte multe ori. Mă deplasez în teritoriu, dacă sunt invitat la colegii de la acele primării. Am avut chiar recent 2 luni, să zic așa, foarte de foc, odată cu apariția legii salarizării, care bineînțeles că ne afectează și pe noi cei din administrația locală. Noi suntem cenușăreasa legii salarizării, excepția. De ce? Pentru că toate celelalte categorii de bugetari, sănătatea, învățământul și ceilalți au grilă de salarizare în legea salarizării, noi nu avem, ci consiliile locale, începând cu luna iulie, trebuiau să stabilească aceste salarii. Exista prevederea că trebuia făcută o consultare, așa ca o informare generală. Din 200 de primării, cam jumătate ne-au consultat ca urmare a solicitării de către noi să fim consultați, pentru că legea prevedea, dar noi am insistat să fim consultați, cu toate acestea, doar jumătate din primării ne-au consultat. Sigur că este o încercare să fim corecți, având și această calitate, nu doar de angajat al sindicatului, având calitatea și de copil al Domnului, și sigur că nu putem să facem rabat de la lucrul ăsta, adică nu încercăm să spunem neadevărul. Încercăm să ajungem la adevăr. Se poate constata ori de câte ori am avut și poate abordări de genul ăsta în Consiliul Local și au fost recente două ședințe de Consiliul Local cu schimbarea organigramei primăriei, cu desființarea unei direcții de asistență socială comunitară, înființarea unei noi direcții. Am încercat să lămurim lucrurile, să nu ne fie afectate locurile de muncă, am fost în ședința de Consiliu, am abordat subiectul ăsta în mod elegant, civilizat, fără să jignesc pe cineva, spunând adevărul, nepermițându-mi să spun lucruri neadevărate și eu cred că lucrul ăsta a creat totuși o stare și față de persoane cu care intru în contact, nu numai la primării, cu colegii mei, poate și la nivelul instanțelor. A, că nu le convine unora, asta e altceva, dar n-avem ce face.
Pentru că vorbeați de anumite tensiuni, românii au o problemă, spre deosebire de englezi, ei pun patimă atunci când dau păreri diferite, atunci când dau o dispută sau când dau altă perspectivă. Celălalt devine dușman. Cum reușiți să purtați un dialog cu cei care sunt de cealaltă parte a baricadei fără să aveți ură?
Să știți că e un aspect foarte dificil. Din păcate, suntem într-un domeniu la care noi avem foarte mult de lucrat, cu toții. Foarte multora dintre noi nu ne place dialogul. Noi avem chiar foarte multe reglementări. Din punctul ăsta de vedere, unii chiar critică că avem foarte multe reglementări legislative și mă gândesc acum la legea dialogului social, legea 62/2011, chiar se cheamă legea dialogului social. Dar nu numai această lege, sunt și alte acte normative, vorbeam de legea salarizării. Chiar uitându-mă în legea dialogului social, consultarea spune acolo că este un schimb de idei. Doar atât. Vă dați seama, dacă la un schimb de idei, jumătate din primari nu au vrut să aibă acest schimb de idei, ce să mai vorbim de lucruri mai complicate? Deci, exact cum spuneați, avem probleme grave, zic eu, din perspectiva asta. Deci, sunt angajatori, dar nu numai, care nu doresc un dialog. Și, din păcate, avem cu toții de pierdut, atât angajații, cât și angajatorii, pentru că lucrurile s-ar putea rezolva, s-ar putea lămuri lucrurile în faza asta a dialogului. Să știți că din cauza lipsei de dialog, ceea ce se întâmplă în instanțe, probabil că foarte mulți dintre ascultători știu sau nu știu, sunt încărcate cu tot felul de acțiuni în instanțe. Și nu numai bugetarii, că sunt din toate domeniile, din sistemul privat. Asta e dovada lipsei dialogului. Pentru că dacă ar fi un dialog și părțile s-ar întâlni, ar discuta, s-ar putea să nu se mai ajungă sau să se reducă, nu la jumătate dosarele din instanță, dar la un procent important.
Un sfat foarte util pentru ascultătorii noștri: să dialogueze înainte să ajungă în instanță, nu să strige unii la alții sau să ajungă la conflicte chiar fizice. Una din responsabilitățile dumneavoastră este negocierea. Ce principii aveți în negociere? Pentru că într-un fel reprezentați mii de oameni.
Negocierea sună bine. Se face referire în legea dialogului social, legea 62/2011. Să știți că la sectorul bugetar este problemă în privința negocierii unor drepturi bănești. Sectorul privat își pot negocia printr-un contract colectiv chiar salariile. În sectorul bugetar acest lucru nu se poate. Toate celelalte lucruri vis-a-vis de raporturile de muncă, lucrurile astea nu mai ai ce să le negociezi, legea le prevede. Au fost, v-am spus, alte demersuri prin care noi am încercat să ne păstrăm locurile de muncă. În perioada asta, chiar din 2010, îmi amintesc la domnul Dragoș Pâslaru, era ministrul muncii și am stat acolo până seara târziu, dânsul promițându-ne că va semna cu noi un acord. Dă niște telefoane, a plecat, noi am spus că l-așteptăm, s-a întors, a mai dat niște telefoane, a spus că nu mai semnează. Și a trebuit să aducem la cunoștința colegilor și cei care ne ascultă poate își aduc aminte că au fost declanșate niște proteste la nivel național de către federația noastră. Dar au fost și satisfacții în sensul că, sigur, au fost obținute niște majorări. chiar pentru cei din administrația locală.
Nu este riscul să fiți priviți ca niște oameni care sunt de partea cealaltă, care sunt negativiști, care sunt critici tot timpul? Vă pun întrebarea aceasta pentru că spuneți că ați lucrat în primărie, ați fost un angajat al primăriei, apoi ați ales să vă ocupați doar de sindicat. De ce ați ales această schimbare? Ce v-a plăcut? Ce a fost interesant? Oare a fost salariul sau ce anume?
Până în 2005 nu puteam să desfășor activitatea, deși aveam și atunci un număr mai mare de primării, pentru că trebuia să-mi desfășor activitatea 8 ore, doar în privința primăriei. Asta a fost o decizie, cum să zic, argumentată de lipsa timpului. Și atunci, bineînțeles, ai și siguranța asta că ești plătit de sindicat, de către cei care îi ai ca membri și ai libertatea să susții fără să ai niciun fel de presiune din partea angajatorului, care, bineînțeles, că ar face tot felul de presiuni știindu-te angajatul lui. Să știți, am constatat de multe ori, dacă un angajator vrea să desființeze un sindicat și își pune în gând lucrul ăsta, să știți că îl face, îl realizează. Poate simplu scoțându-i pe toți din sindicat, din acea unitate.
Poate ar trebui să spunem asta pe post ca să nu le dăm idei unora.
Nu le dăm idei, dar să știți că la urma urmei eu m-am gândit foarte tare. Inițial eram supărat pe acei angajatori, știind că ei fac lucrul ăsta, dar după aia m-am gândit, stați un pic, că de fapt angajații sunt cei care iau decizia finală. Dar să știți că există în legislație și prevederi în sensul ăsta. Și atunci am spus, dacă avem semnale că se întâmplă lucrurile astea, ne trebuie două sesizări din partea a doi angajați care să ne spună că li s-a cerut să facă lucrul ăsta.
V-ați gândit vreodată că puteți fi asociat cu un nemulțumit permanent?
Există tenta asta unora, dar lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că nemulțumiți au fost și când au ieșit 800 de oameni în stradă. Eu personal n-am fost atunci, dar cred că cei care au ieșit în stradă aveau dreptate. De-aia au ieșit în stradă. Și noi când o facem, cred cu convingere că avem dreptate. Să știți că nu e vorba să fiu un veșnic contestatar, dar eu vă întreb, și România are salariile cele mai mici în Uniunea Europeană? Sau printre cele mai mici? Poate bulgarii sunt în urma noastră. Păi nu-i normal să fim tot în coadă, știind foarte bine că prețurile sunt la nivelul țărilor din Uniune. Vi se pare normal să nu spunem lucrurile astea? Adică trebuie să tindem și noi la o medie cel puțin cu acelorlalți. Ei, uite că la noi în țară nu se respectă lucrurile astea.
Unde credeți că e problema totuși?
Eram tentat să spun că de vină sunt guvernați. Sigur că ei au culpa respective, dar să știți că lucrul ăsta ni se datorează și nouă. Și când mă refer la noi, mă refer la toți salariații. Pentru că, uitați, neavând nicio atitudine sau vocile fiind foarte puține, atunci ei își permit. Deci, de aia spuneam că culpa nu este numai părții guvernamentale, este și a salariaților. Uitați, o chestie paradoxală. S-a creat poate o crevasă între sectorul bugetar și sectorul privat, da? Păi sectorul privat ar trebui cel care să dea tonul. Au și posibilitatea negocierii contractelor colective. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? De teamă, de că își pierd locurile de muncă, înțelegeți? Și atunci vine reversul medaliei. Cei din sectorul privat se plâng că în sectorul bugetar salariile sunt mai mari. Păi dar de ce să se plângă că sunt salariile mai mari? Ar putea să facă la ei să fie salariile mai mari. Vedeți? Și atunci, e adevărat, parcă protestele în sectorul privat nu se întâmplă parcă nimic.
Revenim la direcția emisiunii noastre, Creștinul la locul de muncă. Vorbim despre cei care muncesc, dar nu muncesc oricum, muncesc ca pentru Domnul. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți creștini la locul de muncă, iată, în această meserie, să spunem, de lider de sindicat?
Foarte bună întrebarea. Vă spuneam că trebuie tot timpul să fii echilibrat și să ții minte ceea ce ești, să nu te faci de râs pe tine și pe Dumnezeu și calitatea pe care o deții. Adică nu poți să spui un lucru acum și pe acea speță altora, poate de la altă primărie, să le dai un alt răspuns. Deci nu merge cu tromboane sau cu alte feluri de a-i amăgi. Să știți că sunt organizații sindicale care, din păcate, uitați, și în domeniul nostru, încearcă să atragă membri de sindicat și, cel puțin cât eu sunt la conducerea acestei organizații sindicale, eu nu abordez lucrurile din perspectiva asta. Nu că să-i amăgească, să-i convingă că le vor obține tot felul de drepturi dacă trec în barca lor, cum s-ar spune, da? Ar deveni membrilor de sindicat. Adică se duc în instanță pentru una, pentru alta, pentru valcele de vacanță, că alea sunt interzise prin lege. Eu știu că sunt interzise pe lege și ei știu că cei care fac lucrul ăsta și... Ei, dar eu nu pot să mint colegii mei, în primul rând, că de fapt, în primul rând, sunt colegii mei. Chiar fiind membri de sindicat, le spun, veniți la noi că știți, facem și mergem în instanță. Nu contează că i-am mințit, numai ca să-i aduc către organizația noastră sindicală. Eu așa ceva nu pot. Și să știți că lucrul ăsta, eu le spun membrilor de sindicat, chiar dacă unora le convine sau nu le convine. Și atunci îmi dau replica, păi cum alții pot? Păi zic, alții își permit să vă spună lucrul ăsta. Eu vă spun că eu nu pot să vă mint. Eu nu pot să vă mint, să vă spun că merg pentru voi să cer de la angajator niște drepturi care știu că în lege sunt interzise, știu că dacă mă duc în instanță, instanța, judecătorul îmi respinge acțiunea și eu să vă mint ca să spun că merg în instanță ca să cer. Că la urma urmei rezultatul este același. Adică chiar dacă m-aș duce în instanță, dar foarte grav că i-aș fi mințit, da? Îmi respinge judecătorul și zice, bă, știți, am fost în instanță, dar mi-au respins acțiunea. Păi eu nu pot să fac lucrul ăsta, înțelegeți? Să știți că oamenii, nu știu, dacă apreciază, unii poate că da, alții că nu, alții vreau să vă spun că apreciază că alții poate îi amăgesc și sar în barca lor și se lasă amăgiți. Deci eu zic că e un lucru care trebuie să fie respectat, nu că sunt eu. Apropo, spuneam înainte de emisie, povesteam că organizația noastră sindicală are alegeri la termen. Noi chiar le facem la termen. Nu putem să încălcăm legea și atunci în luna următoare avem alegeri care se declanșează începând de la fiecare grupă sindicală la primărie, alegându-și responsabil sindical și care culminează la sfârșitul lunii prin alegerea președintelui de sindicat, a comitetului sindical, a comisiei de cenzori. Oricine are, apropo, la președintele de sindicat are posibilitatea să candideze. Nu prea au fost doritori care să se manifeste.
De ce nu au fost doritori? Este responsabilitatea prea mare?
Poate să fie și asta un răspuns. Există și un risc, să știți că, uitați, pe care eu mi l-am asumat, adică cariera funcționarului public. Vedeți, chiar dacă legea spune că pe perioada suspendării tu nu-ți pierzi locul de muncă, ai o perioadă totuși în care nu ai continuitate în această carieră a funcției publice. Și v-am spus, riscuri sunt multe, pot să fie multe. Cum să lași locul de muncă acolo, să vii la ceva nesigur?
Sunteți jurist, lucrați în sindicat, lucrați cu legi. Ce legi biblice, ce principii biblice aplicați în ceea ce faceți?
Am și amintit, am pomenit, nu există să mergem cu neadevăruri. Indiferent că ne place sau nu, îl spunem chiar dacă deranjăm membrii de sindicat sau angajatori, mă refer la primari. Pentru că dacă treci de la a spune adevărul, lucrurile se complică enorm și toată lumea are de pierdut, inclusiv cel care face lucrul ăsta. Încercăm să ajutăm oamenii cât mai mult, deci să-i ascultăm, ăsta e mare lucru, adică vin colegi la noi la birou și sigur sunt multe probleme, dar totuși trebuie să îi înțelegem ca să vedem ce probleme au, da? Să-i ascultăm și să ne implicăm. Adică venim înspre acești angajați, suntem de partea asta, încercăm să rezolvăm problemele, să le fim alături. Pe partea asta a raportului de muncă, care bineînțeles cu asta ne lovim în activitatea de zi cu zi. Deci avem tangență cu oameni.
Iată că suntem la finalul emisiunii noastre și e timpul să tragem niște concluzii. Înainte de aceasta, în schimb, aș dori să vorbim puțin despre influența politică și sindicate, pentru că mulți lideri de sindicat sunt acuzați de asemenea lucruri, la nivel național, mă refer. Aveți asemenea presiuni? Cum rezistați?
Presiuni au fost tot timpul. La noi, din păcate, nu se poate ca politicienii să nu facă lucrurile astea. Numai că, din păcate, și noi, cei din partea sindicală, anumite persoane, anumiți colegi, se știe, n-are rost să le dăm numele, au agreat să se scalde în ambele locuri. Adică și pe partea asta a reprezentării oamenilor, în partea asta activității sindicale, și pe partea alaltă a politicienilor, ceea ce noi am considerat și eu personal, și mă bucur că și Confederația din care facem parte nu a agreat, mă refer la Confederația Cartel Alfa, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, și noi prin această federație suntem afiliați la Cartel Alfa. Cartel Alfa nu agrează acest gen de colaborare în mod direct, pe față, unul sau altul dintre partide. Pentru că sigur că nu mai ai libertatea deplină, fiind acel gen de colaborare, cum să-l critici tu sau să spui adevărul întreg celui cu care de fapt ești într-o relație de colaborare. Și atunci noi nu agrem, chiar eu nu fac parte din niciun partid politic, pentru că chiar se poate duce mișcarea sindicală înspre un sens sau altul.
Mergem înspre concluzie, așa cum ziceam. Ce ați învățat din această responsabilitate pe care aveți pentru viața creștină? Cu ce putem lăsa pe ascultători din experiența dumneavoastră de viață?
Este o experiență foarte bogată, aș putea să spun. Am avut și momente extraordinar de dificile, a spune, dar și momente extrem de satisfăcătoare. Momente dificile când chiar îmi pare rău, dar chiar am simțit față de colegii mei că am fost singur. Dar și în acele momente grele eu știam că nu sunt singur și am pe cineva care mult mai puternic mă sprijină. Dar sunt și momente de satisfacție când vin rezultatele, și rezultatele în sensul că poți să vezi cu ochii tăi că după ce colegii, poate unii, ți-au exprimat problemele lor, ți le-au adus la cunoștință, a intervenit și după un interval mai repede sau mai mare de timp s-a rezolvat în mod favorabil. Amiabil sau, dacă nu amiabil, n-avem încotro, asta e partea care noi o avem în domeniul nostru sindical, ai avut niște rezultate la nivelul instanțelor, dacă amiabil nu se poate. Dar să știți că, apropo, noi punem accentul și pe partea amiabilă. Deci, cel puțin așa ca persoană, eu nu vreau să ajung neapărat în instanțe, că nu, ăsta e rolul nostru. De-aia am spus că dialogul este extraordinar important din punctul meu de vedere și pun accentul foarte mult pe a detensiona, a rezolva amiabil. Sigur că dacă nu se poate, suntem nevoiți să mergem și pe partea asta a instanțelor. Mă bucur că am avut niște experiențe extraordinare și nu pot să le uit, și bineînțeles că n-am cum să le uit, dar au fost, în final, știți, toate lucrurile lucrează în favoarea celor care îl iubesc pe Domnul și sunt iubiți de Domnul, pentru că fără sprijinul lui nu cred că nimeni n-ar putea sta în picioare.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe domnul Tiberiu Negrei, președintele sindicatului din primăria Timișoara, un sindicat care se ocupă de aproximativ 200 de primării din zona de vest a țării și, de asemenea, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Am vorbit despre ce înseamnă să fii un lider de sindicat, să reprezinți oamenii, dar mai mult decât orice să-L reprezinți pe Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. noi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare. La final vă reamintim, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și aici aș adăuga ceea ce spunea invitatul nostru mai devreme, pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, cu Dumnezeu nu ești singur niciodată. De aceea merită să muncești împreună cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.